Magisia ukono ndia sola Teteza kungwezi za moto sola Sipo nduwa sabola ntumba sola Mani ndalama kukula sola Unigira Kukitira biznesi Kuchajira mafoni Kufela wairesi
Kufuna upande litangoja zomwe boma lina kazikita kuti nao antokala kumuzi Hakale otu kukapo kala ndi magetsi Ngakale madera moment amboza esko msizina fike. Untuna waza mpamvu ndi tanjizolocho kila kubanki hapa dziko lonse. Kavena kuti World Bank. Kudzera mu project ya ngwe. Ukwane tsesa kuti antua alandile kuwala. Kudzera muzipangizo za sola. Development Broadcasting Unit kwende itza project ya ngwe. Ndipo inakonza zone tselo za zipangizo za sola maloma undunao. Ndine ya patula nyirenda. Lelo chionetselo cha zipangizo za solazi chili mudzi mwachiswe mfumu ya ikulu chimwala mboma la mangochi. Ndipo akutsogolera chionetselo chi nda Frank Kandu.
Choyamba ndifotokoze kuti chimene tabwelera pano cholinga nchonena kuti boma likuzindikira kuti mmasomphenya ake onena kuti pomadza fika chaka cha 2063 dziko la Malawi lidzakhale lodzidalira pa chuma amatengera magawo siyana siyana kuphatikizaponso mbali imeneyi ya mphamvu tikati mphamvu zilipo zosiyana siyana ndiye lero kwambiri boma lakonza kuti tidzamve za mphamvu ya magetsi yogwiritsa ntchito dzuwa ndipo kudzapeleka sompata kwa makampani amene akukhudzidwa mumbali imeneyi komanso kwa ife anthu akuno kudera kuti tidziweza mbiri komanso amene ali ndi mafunso osiyana siyana akhale ndi mpata ofunsapo. Choyamba ndimafuna ndipemphe anzathu amene akhala ku nsanja makamwaka motsogozedwa ndi mlendo wathu wamkulu wapadera amfumu athu amfumu achimwala komanso mfumu ya dera lino achiswe komanso ndipempha akunduna komanso chokera ku konsolo komanso akuluakulu ena amene ali kutsogoloku kuti ndikupatseni mpata wakuti mupite mukaende ndi kuona ndi kumva bwinobwino kuti kodi makampani a sola amene tabwera nawo pano amapanga chiyani mitengo yake imakhala bwanji komanso chifukwa chiyani pa nthawi ino ndi nthawi ya malonje ndipempha amfumu achimwala kuti atilankhule.
Salamu alaikum. Aleluya. Akulu panopa ndayimapa ndili ndi chisangalalo choopsa za magezizo abweleza kuno kuti ayambire kuno kwa chimwala nde ndapembe achabale anga akati tungongole nkofunika kuti ngati wavomereza kuti ndikongola tizipeleka fwa kupeleka ko kumene kumapeleka mbamvu ngakale ive wopemba ve fwa zindu zitu timapemba ndive koma inu sungadziwe timapemba ndife mafumu koma sopano akati atilola chonchi a banki kuika mkono wawo tieni tatandiza bankiwo kumapeleka kuti ngongoleyo ikafikira mbili ndiye andu anga chonde musazandipangize so manyazi sindikufuna kuti amfumu wakutitu akulepera kuti mudziwe ichi mukongola musainira koma ngati simukupeleka aza yambe undiuza ndineyo. Mawu ambiri ndilibe kwanga ndikuyamikira program imene ipitire dziko mkwambiri.
Ndiye nthawi ino amfumu mundipemphe kuti ndiitane oyimirira makampani kuti abwere atilankhule mwina tidziweza mbiri za makampani amenewa komanso kuti kodi alipo angati ndipo tingafikire bwanji nthumwi ya makampani. Tsopano atilankhule dziko mkwambiri.
Assalamu alaikum. Ulemu wanu atiye achimwala ulemwano a village group achiswe ochokera ku Ministry of Energy anzathu aku masola makampani onse amene tili pano akulu kakulu nonse muli pano amayi ndi abambo ine ndine Faruk Jungu tachokera ku Vitalite koma pakali pano ndi ankhula ngati mmodzi mwa makampani amene tikupanga zangwengwengwe ngati makampani a sola. Mungu kumbu sana kuti ngakhale tikunyadira tonse kuti tukambirana pakati pa makampani opanga za sola ndi anthu amudzi tizwisane so kuti feso makampani ndi cholinga chathu ndi kukhutira kuti anthu akumudziso azipeza chitukuko chemwe chingapeze. So poonjezera kuti timapanga business, tinaona kuti nchabwino kulumikizana manja ndi boma kuti tithandizire kukafikira mizi imene ndiyosafikirika makamaka kwa amene sanayandikane ndi magesi pakadali pano. Ndingo kupasani chituzi kuti ifeyo makampani asola amene tili mu ndondomeko imene tilipo makampani 9. Ningo chulapo kuti tili ndi kampani monga Zua, tili ndi Star Times, tili ndi Vitalite, tili ndi Green Impact, tili ndi Kumudzikuwale, tili ndi Sunny Money, tili ndi Solar Aid, Yellow Solar, ni makampani ena. Tikakhala ndi solar ifeyo mwana watu akhozokhala ndi nthawi yowonjezera yowerenga. Akachoka ku sukulu masana, akagwira tizinchito mazulo, atha kuwerengaso paka na nthawi ina ya kumadzulo. Zimathandiziranso kwa anthu ama business. Kumadera amene akugwisa ntchito makandulo kumene mwana akayiwala kandulo ngoziko zomuchitikira. Kumadera kumene akugwisa ntchito muni kumene akhoza kuyasa nyumba yonse. Ndi nyumba zathu zakumudzi zimatha kukhala zina za mauzo. Tikhozopewa ngozi imeneyi pogula solar zathu zomwe ndizodalirika. Komanso timaonjezera kuti ife makampani amene tili mundondomeko imeneyi timapereka warranty. Tikati warranty ndi batch kapena kukuchallengeani kuti katundu wathu isanga onongeke mophweka. Zimasiyana ndi mavenda ndi anthu ena amene amatha kungosiya katundu wakungoyala mukagula lero simudzakapeza. Anyamata amene tizigwira nawo ndi amudera momuno ndikuti chitukukocho chafika. Komanso mukandivutolo mutipeza kwa zaka zitatu, ena akupereka warranty ya chaka chimodzi, ena akupereka zaka ziwiri. Mene timanene kuti anthu akutipasa masola kampani azipata saufulu kuti tikhoza kumapereka pang'ono pang'ono. Ngati wagulisa kontrochi siku limene lokho ukhoza kuunikira. Nafika pansika apo nafunsa kuti kodi kuno kendulo ndrama zingati. Amanduza ndi 350 kwachi. Ndenguti ngati munthu ndi zipinda zitatu, makandulo atatu pa siku ndi 1000 chakuti. Pomwe tikunena kuti utatu wagula sola zipinda zonse zitatu zikhoza kuwala pa siku limene ndi 400 kwachi. Ndikuti ifika paka na mawa. Ndikuti waseva ka 600 kwacha chakuti. Kamene ungagule bonya. And mafuna ningo maliza ndi kupempha kuti afumu anena kale kuti feso ndi a business. Tieni tikafika mmuzi, mutigule, musamale sola imene. Koma paka kalavuto, loti lapangika mwangozi, ife tilipo kuti tikuthandizeni. Mukafuna zambiri, muta kutipeza, kutifunsa. Zio mukambira, salamu alaikum.
Titaumbira sumanja nzatu hasolao. Ndiyo ndikudziwa kuti wena mwina mwindi mafunso siye na siyana. Mwina ndinamva amfumu anafunsa mafunso. Koma kuntimaku ndindi funso gugugu. Ndipereka kampata posa chidwa hapa kuti titenge mafunso. Ndelelo ndi tsiku la chisangalalo, nditane mzanga wa ndakatulo kuti abwera tipatse kaenda katulo anzatha mafunso akukonzeka zikomo.
Ine ndi Musa Rajabu, ndabweretsa ndakatulo. Odi odi, ndafika ine ngwengwengwe kuwala kuno kwa chiswe ndi madera ozungulira. Ndabweretsa chitukuko cha magetsi amphamvu ya dzuwa. Ndilandireni ndigwire nanu ntchito pamodzi. Ndine ngwengwengwe kuwala ndafika kudzachotsa ndima. Ntchito zanga ndi zambiri. Ndidzakutumikirani pa ntchito zosiyana siyana monga izi. Kuunikira nyumba yonse usiku wonse. Ana atha kuwerenga nthawi ili yonse. Kuwala kopanda utsi womwe ukoza kuyambitsa matenda. Kuchita business nthawi ili yonse. Kuchepetsa ndalama zomwe mumagulisa ntchito pogula makandulo ndi mafuta anyali. Kuyambitsa business yochaja mafoni ndiyo weta nkuku. Kumvera wireless za kuntima kwanu. Ngwengwengwe kuwala ndine mbale wa aliyense. Abambo, amai, anyamata, asungwane. Ndiyeseni ndigwire nanu ntchito. Ndipo simudzakumudwa nane. Ndine ngwengwengwe kuwala ndafika kudzakazikika. Abwenzi anga awa ndi amene munga ndipezi. Ngwengwengwe kuwala ndi Yellow Solar. Ngwengwengwe kuwala ndi Green Impact Code Technology. Ngwengwengwe kuwala ndi Zua Energy. Ngwengwengwe kuwala ndi Vitalite. Ngwengwengwe kuwala ndi Star Times. Ngwengwengwe kuwala ndi Recapo. Ngwengwengwe kuwala ndi Solis Energy. Ngwengwengwe kuwala ndi Solar Aid. Ngwengwengwe kuwala ndi Kumudzikuwale. Ngwengwengwe kuwala bwenzi lanu lafika. Zikom.
Ngwengwengwe. Yetu nkanyake zikhala yotero. Chabwino, ndi nthawi yoti ndipereke mpata kwa tikudziwa yena mwina ayindi mafunso, ena apombonezeka sakumvetsa zina zake amene ayindi mafunso. Izi zabwera kuti anthu akudera kuno asakhale ndi china yake kuti sanachimvetse. Ndi
Ine ndi shaba pa izoni kwa tundi kunkanda. Fusolanga ndiri. Manvese duwa mizi meneti manvera. Mwina mwajimozi jomo janchitisa kuti antu wakandi chidwi. Mautenga mena amatifikira. Nduoti kuli masola angongole. Mbali ina yoizi bweza boma. Mbali ina muzi bweza ino ajai ina againu. Ngati sola ili pa 200 thousand, ndiye kuti thousand hizi pereka boma 100 ndini. Zeni zeni ndiziti zoti tiziwe. Kwa hizo zinali za kumuzi.
Ziku mwagambiri. Funsolomfe kabino kwambiri ndi haitani ocho kila kuunduna kutaku kuyankeni ni funsoli menero.
Ziku mwagambiri. Tiamike shaba pa izoni chifuwa cha funsolano. Shaba saa kufusa woka yae kuma kufusi lato onse. Choyamba ni mafandi nene kuti agamati ngwe ngwe ngwe. Tikuma mchula uja. Akutanda uza kuti ndijitumba. Chandalama. Chimene boma kuzira mundu na wazampamvu. Mota ndizidwa ndi a banki ya padziko lose la pansi. Imene pachizungu amati World Bank. Ana akazikitsa. Kukazikitsa kwakeko ndikuonena kuti mbali ina imodzi. Yofuna kutandiza anthu amene amakhala kuti ali ndi ntambo za magesi komaso ali kumudzi komaso kupatwa kokungokhala kumudziko alibe kuthekera kokuti atha kugula zida za magesi zikulu zikulu zokuti zitha kuma nyamula lo mafiriji ndena nga anthu amene sangakwanise zimene zozo anga khale ndi kuwala kugwiritsa ntchito zida ziti ndende chifukwa chake pano pabwera zida zingono zingono komaso zida zingono zimene zizi titapanga bika fufu mbuyomu abo maanaona kuti mmodzimu alimoso anthu ena oti sanga kwanitsebe ndi chifukwa chake chithumba chimeneji chinatenga ndalama ndikuyikilatu mungwengwengwemo kumapasa masola kampanewa ngati sabuside moti mitengo yose imene amalongosola makampani kuku amene amakamba kuti iyi mukafuna kutenga lelolo ndi 95 kwacha akutanda uzakuti ndirama zina zapamwamba boma mungwengwengwe linapa tsakale mtengo wake si 95,000 kwacha ayi mupeza kuti ndi 160 170 katundu amene akamba kuti mwana ndi 180,000 amayenera pano olokuti mukapita kwa kampani imene sili nawo mungwengwengwe mukamva kuti ayi muti pasa 280 so ndrama za pamwambazo zimene boma linalipira kale kuti mitengo yake ikhale imene kutchulidwa papayi chifa mitengo yake inene yakatundu imene mukagule si imeneyi ayi ndikhulupirira kuti za subsidy ameneyo mwina zamveka
ndikhulupirira funso limenelo ayankha alipo ali ndi funso lina ndekuti zamveka bwino bwino tupikene wosope kwa ngali mausio ngani jambo niko basi ndiye mujana kambira kunena kuti makampani awa abwera akambaso kuti alipo ambira alipo 9 awamena atire mabwera ndizi pangise kuti kwa mfumu akamachoka pana kamba kale kuti pomapita uku akaika sola pa nyumba zakhala bwino kuti lero funso linali limodzi lokha iya inde kuti kutanthaza kuti nkhani yamveka sichonje sinde kuti ngwengwengwe ndi sola yowamveka iti kuti aumpango wawu wetu we wanthu wakupata pana handi yeti tukole magesi ndiye pano mundilola mainde abambo ndipemphe amene akuchokera ku konsolo ya boma la Mangochi kuti adzatira nkhule
ziko mukwambiri aulemu a senior chief Chimala amene muli pano a group watu mafumu onse muli pano amayi ndi abambo amene mwabweranso pano ulimo wanu. Ifeyo tikuchokera ku konsolo ya Mangochi ndipo chachikulu ndikuthokoza fundi imene yakuti yangwengwengwengwe imene inabwera kuno kwathu ku Mangochi. Atabwera nzathu IMBC ku konsolo kuti tabwera ndi program imeneyi tinali onyadira kwambiri ndipo kukumbana kwathu tinali ndi malingiliro amadera osiyana siyana koma koyambirira kunali kwathu kuno kwa Chimwala komanso anzathu amene ali kwa STA Chiwunda amene anagawidwa kwa Achowe komanso anthu akuno kwa senior chief Chimwala talandira sichonjo Ya, ndiye mbene tukuvumbira kuti zalandira mukwalandira kwake ndikuonera kuti ifeyo tikhale amodzi amene tikugula masola amene wandiwika makomo mwathu. Programu imeneyi ndi imodzi mwa programu amene ndithu akuthandizira boma lathu la Mangodji, mablani ake ndithu ngati konsolo kunena kuti anthu osiyana-siyana akhale ndi kufikirika ndi magetsi. Komanso sati magetsi okha akhale nawo mbali imodzi ya anthu amene akuchita mabusiness osiyana-siyana ndi magetsi. Ndiye tinachiona ndithu chinthu chamwayi kunena kuti programu imeneyi iliso mboma lathu la Mangodji. Sonyeza kuti masomphenya aboma onena kuti paliponse pakhale magetsi komanso ndondomeko ya boma la Mangodji kuti anthu aka akhale ndi magetsi akukwaniritsidwa. Nde ifeyo ndothokoza kwambiri komanso makampani osiyana-siyana tiyene anthu athu akafika tialandire ndi kuwapatsa zimene iwo akufuna. Komanso kusakhale kuno kokha, tiyene tifikire madera ena onse mboma lino chifukwa ndi ambiri ameneso angafune magetsi ngati amenewa. Nde tiyene tisangotengera kuno kokha, tikakafikireso madera ena amene anaonso akufuna nawo mphamvu imeneyi ya magetsi asola. Zikomo kwambiri.
Tamva kuchokera konsolo eti kuti ndife anthu odala chifukwa izi sizinafike m'Mangodji monse muno. Ena agula sola zodula zochokera kunjaku zoti mukachoka kumene kuchaka kugulitsani yakuvutani pangali wakulinganya isawise. Koma awa ndokuti aliyense akudzakhala m'mudzi momuno. Sinkhani yabwino mene.
Mukumvera chionetsero cha zipangizo za sola chomwe Development Broadcasting Unit yakonza poyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku bank ya dziko lonse kapena kuti World Bank. Chionetsero cha lero chikuchitikira mudzi mwa Chiswe kumi ya ikulu Chimwala mboma la Mangodji. Cholinga cha programu iyi ndikupereka mwayi woti makampani a sola afotokoze mmene zipangizo za sola zimagwirira ntchito ndi cholinga choti anthu achite chisankho chogula zipangizozi kuti adziwunikira mu nyumba zawo. Akutsogolera chionetserochi nda Frank Kandu.
Panthawi ino amayi ndi abambo mundilole ndipemphe ochokera ku unduna kuti iwowa atilankhule.
Ine dzina langa ndine Austin Teu. Ndikuchokera ku unduna wa zamagesi. Monga unduna wa zamagesi uli ndi masomphenya, monga mmene unduna wina uliwonse wa boma umakhala ndi masomphenya ake. Nde unduna wa ife masomphenya ake akulu ndofunitsitsa kuti izafike nthawi imene munthu wina aliyense azakhale ndi kuthekera kumagwiritsa nawo ntchito magetsi. Ndeka ya munthu amakhala mtauni kaamakhala kumudzi kumaboma likufunisisa kuti wina aliyeseyo akhale akugwiritsa ntchito magetsi olokuti mphamvu za makono. Nde pachifukwa ichi unduna unakhazikisa maprogram ndi maproject osiyana-siyana. Kumano kubwera kwa lero pano tikukamba mphamvu za magetsi. Pakali panopa tili ndi maprogramu akulu-akulu awiri. Yoyamba timayiti Malawi Rural Electrification Program, MARP. Magetsi amene wa MARP kuli madera ena amene ali kutali ndi kumene kuli nthambo zija. Madera amene wawa patenga ndithu dzaka magetsi a nthambo asanafike madera amenewa. Kusonyeza kuti kupanda kupezanso njira zina ndi kuti madera amenewa akhala mu mdima kwa nthawi yayitali. Project ndabwera pano ikufunitsitsa ithandizire kuti anthu amene ali ku malo ngati amenewawa ngati kunoko akhale ndi kuthekera kugwiritsa ntchito magetsi amenewawa. Ndi project imeneyi pachizungu timayiti Malawi Rural Electricity Access Project. Pachichewa tingunena kuti imene ikufuna kuti paliponse pawale. Ndiyeno mugawo limene lili la project imene limozi lalikulu limene likuyang'ana ife anthu akumudzi amene tili kutali ndi magetsi a nthambo. Ndipo World Bank anatithandiza ife akunduna pobweretsa ndalama ndikupangano chithumba chimene tikuchitchula kuti ngwengwengwe fund. Ndi ngwengwengwe ndi chithumba chimene muli ndalama zimenezo. Ntchito ya ndalamazi ndinene kuti mwina mwachidule ndi ziwiri. Choyamba ndikuthandizana ndi makampani a sola ndichifake pano mwamva kuti boma litaunguza unguza linapeza makampani 9 ajana tchulidwa acha anthu amene akhale ndi kuthekera pang'ono akhale kuti azilipiraso katunduyu pang'ono pang'ono kusonyeza kuti muyambiratu lelolo kukhala anthu amakono oti muuni mwautaya magendulo simugwiritsa ntchito komanso ndalama zimene mukuononga chifukwa chogula magendulo kutchaja mafoni zikhala kuti zachepa nde programu yathu iyi ikufunisisa kuti ifikire anthu okwana pafupifupi 200,000 200,000 amene wawachikamatha chaka chinocho kunoko mmene tabwera kuno mmene anthu akufusira uku ena agula kale kusonyeza kuti pa 200,000 paja nambala ijayamba kale kutsika boma lili ndi bungwe limene limavomereza katundu mdziko muno la Malawi Bureau of Standards kusonyeza kuti makampani onse ali apapa ndi ovomerezeka ndi boma komanso ali ndi katundu ovomerezeka ndipo akhatu awonongeka inuyo mupite atha kakupatsani wina kusonyeza kuti akutchalenja kuti ife katundu wathu uyuyu tili ndi guarantee ndipo ndi katundu wabwino koma pangwengwengwe tikuyang'ana anthu amene kuthekera kumene koko alibe achoke muni akhale ndi kuwala mmanyumba mwawo ananso akhale kuti akuwerenga mmanyumba mmenemo kubomaku tinakhazikitsa nkhani zokhuzana ndi madando maboma onse kuli makomiti amene anakhazikitsidwa komiti yoyamba yapansi ili kwa TA mukakhala muli mavuto ena aliwonse mutha kuwafikira amenewo kupereka madandaulo anu iwowo ali ndi kuthekera anaphunzitsidwa kuti azitani pakabwera mavuto osiyanasiyana amene abwera chifukwa cha magesi a sola amene abwera kunokowa zikakhala kuti iwowo zakulira amayenera kuti apite ku komiti imene ili ku boma kwa DC nawonso akaziwunikira ndikukonza kuti apa tingathane nazo bwanji zikati zavutisitsa kuliso kuboma kusopano kuunduna waza magetsiwo kuliso komiti ina imene ili apa mapeto ifeyo ngati kuunduna tiliso ndi nambala imene mutakhala kuti njira zina zonsezi mukuona kuti simunathandizidwe mutha kuimba imeneyo ndi 4280 iyi mukuyenera kuimba pokhapokha ngati mukuona kuti madandaulo anuwo makampani atinawo pano pawa sanakuthandizeni anyamata ndi azimayi onse mwaona ukuwa akhala ali mmudzimu nkhani imene ndikufuna kamba pano ndi yamatenda ndiye chonde chonde tiyeni tionesese kuti kubwera kwa nzathuwa asatisokonezere mmene timakhalira ifeyo mmudzi mwathumu nthawi imene mwina azinzathu ena ndi ena akhale akufuna kumalemba anthu ntchito pano boma tuli malesa kulemba ntchito ana zikomo kwambiri
ati peleo mburi kanali jiganya
gaumbiranso mmanja atheu afotokoza bwino kunena kuti cholinga cha project iyi ndikuti anthu achoke mu mdima abwere muchani mukuwala nyamata nzanga yakubwera kuti iyeyo funso lamusowetsa mtendere
funso langa ndi lachipulee kwambiri dzina langa ndine Robert Chaopa kuchokera mudzi mwaso manje andatiye chimwala aunduna wa zaineje sanagundepo makamaka pa nkhani ya penate imene ingadze kwa munthu amene alephera kukwaniritsa kupereka pa agreed period chachiwiri kodi ngati tosatilacho chikhala munthuyo kudzalanda ngwengwengwe ndalama imene iyeyo apereka kale ijayo adzapatsidwa kapena izakha ngati chindapusa kwa iyeyo
zikomo kwambiri amene angayankhe ndi amakampani a sola ndiye ndipemphe oyimirira makampani a sola ndikhupira tifunso mwalimva akuti nkhani yokuti munthu amalipira chokumapetopeto zavuta mukamulanda akuti takasumule chinduchi
zikomo kwambiri ndi funso labwino kwambiri komabe mungokumbusana kuti tikanena kuti ndi ngongole timathandauza kuti inu ndine tili pa chibale choti muzitipasa pang'ono pang'ono uku ndima yanu ikupita so timadikirira kuti munthu athe kukwanisa pa wiki pa tsiku kapena pa mwezi. Koma zikakazoti zina zotero zavuta kuti mwina munthu ja sana kwanise kulipira mwezi umozi. Ndi amafunsa kuti kodi penalty yake ndiyotani. I system yathu imazimisa magesi ngati suna pangi pay. Ngati unalonjeza kuti uzilipira pa siku ngati siku imene suna lipire ndiyo siku imene siwala. Chimene chimakhala ngati chikumbuso kae. Mwina sitinganene kuti ndi penalty. Kuti udziwe kuti ah magesi andizimira ndikaonjezere ka 400 kwa ajili kuti awale. Koma mwina zachita zimene zikwa mwezi kapena masiku 30. Ife ama kampani tima kuimbira nikae kuti tikukumbuseni mbuyanga papita masiku atatu sumuna lipire tilipireni kapena ponyanipo kanga chepe kuti zionera magesi anu tikakukumbusani zikavuta pamenepo pakadusa masiku 90 ife avita light kapena makampani ena kusiyana ko mwina kuchuluka kwa matsiku ena yamatenga 60 kumene ena 30 tima zabwera kuzalandira kandumbu kaja timaganizira kuti mwina ziko zotheka kuti zativuta ndithu komanso ena ziko zotheka siti maziwa mwina yandikana ndi magesi kumene ndi chinthu changu si amene apeza magesi koma timazatenga ngati chinthu chomaliza sicholinga chathu choti tibwere tizalanda koma timazatenga chinthu chi kuti tikukumbuseni ngati siku lozatenga losondrama muli nazo tiko zokusirani andi mukho zolipira.
Tafika apa ndi pamapeto pa chionetsero cha zipangizo za sola chimene chimachitika m'mudzi mwa Achiswe mfumu yaikulu Chimwala mboma la Mangochi. Anakonza chionetserochi ndi a Development Broadcasting Unit poyendetsa project ya ngwengwengwe malo maunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku banki ya dziko lonse kapena kuti World Bank. Mkonzi ndi Josephine Magombo munali ndine yapatula Nyerenda. Ndikuti tiye nitigule zipangizo za sola kuti nyumba mwathu muwale zikomo.
Kukwira nchito yone seta aliese alindi maketi. Projekiti kukuza kukwiritsa nchito maketi ya sola aliese yata kupeza.